boshqalarga tushgani yo'q. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarni bizga yo'lladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Val asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Alloh subhanahu va taolo o'zi va farishtalari qilgan amalga mu'minlarni taklif qilib, astaizu billah, inna allaha va malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladina amanu, sallu alayhi va sallimu taslima, deb marhamat qildi.
Nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu, va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى أهل كتابلرنا غلودن قيترده. غلو بر نرسنه حددن تشكره كبراق عمل قلمن ديب يخش نيته bir kishini haddan tashqari hurmat qilaman deb haddidan oshib ketishligini g'ulu deydi. Chunki insonning adashishligi ko'proq g'ulu sababli bo'ladi. G'ulu odamni adashishlik tarafiga ko'proq yetaklaydi. Hatto dunyodagi tug'yon, dunyodagi haddan tashqari bo'lgan tug'yon ham insonni zalolatga olib boradi. Kambag'allik vaqtlarida salohiyatlik bo'lgan kishilar dunyosi ko'paygandan keyin ulardagi salohiyat yo'qolib boraveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilardilarki, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam. Meni haddan tashqari hurmat qilmanglar. Xuddi Nasorolar Masih ibn Maryamni haddan tashqari hurmat qilishgandek. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu aytgan so'zlari shunday ediki, Nasorolar Masih ibn Maryamni haddan tashqari hurmat qilamiz deb Allohning o'g'li deyishib yubordi va kofir bo'lishdi. Mana bu bugungi Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizda ham Alloh Masih ibn Maryam deb aytgan kishilarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Ya'ni Allohni ular Masih ibn Maryam Iso alayhi salomni Alloh deyshtdi. Mana bu kishilarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Aytingchi, ey Muhammad alayhisalom bularga Qur'oni Karim bir oddiy bir mantiqni olib keldiki, u aql mantiqiki o'zi har bir narsa, har bir oddiy aqlli kishi ham buni tasavvur qila oladi. Inson har qanday katta martabaga ega bo'lsa ham, uning vafot topgan jasadini bir qarang. Unga ajoyib bir hayotida shunchalik bir katta hurmatga ega bo'lgan kishining indamasdan sizga qarab shunday biror bir narsaga molik bo'lmasdan turgan bir jasadini kuzating. Biror bir narsani daf qila olmay qoladi. Biror bir narsani o'ziga kelayotgan zararni qaytara olmaydi. Qo'lini qaysi joyga qo'ysangiz, shu yerda turadi. uning g'usl qildirib yuvayotgan vaqtida bir hozir bo'ling. U hech narsaga molik emasligini, men dunyoda har qancha hurmatlarga ega bo'lsam ham holim shu deb sizga holat tili bilan gapirayotganligini ko'rasiz. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ayting bu Masih ibn Maryamni xudo deb olgan kishilarga فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Kim qodir bo'ladi Allohdan biror bir narsani, Alloh tarafidan kelayotgan narsani qaytarishlikka, agar Alloh Masih ibn Maryamni halok qilishlikni iroda qilsa, onasini halok qilishlikni iroda qilsa Maryamni va yerdagi hamma jonli mavjudotni halok qilishlikni iroda qilsa, kim bir Alloh tarafidan kelayotgan bu narsani qaytarishlikka molik bo'ladi? Hech kim. Chunki koinotu yer va koinotu yerning o'rtasidagi hamma mulk Allohning o'ziga xosdir. Alloh xohlaganini yaratadi, Alloh har bir narsaga qodirdir. Yer yuzidagi hamma kuchlik, olimlar u, ilmsiz kishilar u, hayvonot u, hamma narsa jamlanib bir tomchi suvni yarataman deb hamma ilmni ishlatsa yarata olmaydi. Yer yuzini hamma olimlari, hamma kuchlik aslihalari bilan, hamma asbob uskunalari bilan bir tomchi suvni yo'qotib tashlayman desa qodir emas. Agar bu suvni o't qo'yib yuborilsa, havoga parlab ketadi. Buni bir odam yeb tashlasa, ichib yo'qotib tashlay desa, badanidan chiqib ketadi. Bir tomchi suvni yer yuzi hammasi yo'qotaman desa qodir emas. Nima uchun? Uni yo'qdan bor qilgan emas shuning uchun. Uni yo'qotadi kim? Yo'qdan bor qilolgan zot, yagona Alloh subhanahu va taolo yo'qotadi. Boshqa bir narsani lekin inson tug'yon sababli, martabaga baland bir martabaga o'tirganligi sababli, yoinki xalqlar uning gapiga quloq solayotganligidan, yoinki moli davlati bilan ba'zi ishlarni butkizayotganligidan, na'uzu billah, o'zi xudolik da'vosini ham qiladi. Odamlarning fikrlariga ham hukmronman deydi. Lekin bu buning o'lib yotgan bir zo'ravonning jasadini ko'ring. Uning holat tili bilan nima deyotganligini bir quloq soling. Uning jasadidan ruh chiqib ketgan vaqtidagi uning holatini bir ko'ring, u qaysi holatda turadi. Alloh subhanahu va taoloning mulkidan kelayotgan narsani kim daf qila oladi? Hech kim daf qila olmaydi. Shuning uchun inson odamlarni o'ziga sig'intiraman degan odam nihoyatda bir adashgan, bir johil odamdir. Mana bu Iso alayhissalom bilan validalarini, Maryam buni xudo deb sig'ingan kishilarni Alloh subhanahu va taolo rad qilib kana ya'kulani ta'am, ular ovqat yerdi, qanday xudo bo'la oladi? Ovqat yishlikka ega xususiyatiga ega bo'lgan odamning bir holini tomosha qilsangiz, ovqat yishlikka ega bo'lgan odam qattiq bir qorni ochganda shunchalik hurmatli odam ham bir go'dak bolaga o'xshab qoladi. Sabrsizligi bilan. Undan tashqari ovqat yeydigan odamning o'zini qorni to'yib tahorat qilishlikka shoshiladigan bir holat bo'lgan holatini ko'rsangiz, bu qanday bir sig'inaladigan bu mavjud bo'ladi? U bir kulgili bir holatda turadi. Dunyoning har qanday zo'ravoni ham qorni ochib qolgan holatdagi bir holati go'dakning holatiga o'xshaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo
kana ya'kulani ta'am, ular ovqat yerdi-yu, ular qanday xudo bo'la oladi?
Yahud nasorolar Alloh subhanahu va taologa shunday bir jur'atlarni, shunday behayo so'zlarni aytishdiki, ular maqolatil yahud va nasoro nahnu abnaullohi va ahibbau. Yahud nasorolar biz Allohning o'g'illarimiz deyishdi. Allohni suyumliklarimiz deydi. Bizga shu so'z haqiqatda Allohni o'g'illarimiz degan so'zi bir qiziq so'z bo'lib tuyulsa ham, shuni qatorida Allohni suyumli bandalarimiz biz degan so'z ham qiziq tuyuladi. Lekin hozirgi vaqtdagi musulmon ummatining ham ba'zi bir so'zlariga quloq solsangiz, biz Allohni suyumli bandalari ekanmiz deydi. Yahud nasoralar biz Allohni o'g'illarimiz va suyumli bandalarimiz deyishardi. Lekin bu gapni tagida ko'p narsalar turardi. Ular aytishardiki, Alloh bizlarni gunohlarimiz bilan azob bermaydi. Shuning uchun nima gunoh qilsak bo'laveradi degan gap ham yotardi bu gapni tagida. Ular do'zaxga kirmasligini ham da'vo qilishardi. Magar sanoqli kunlar kiramizki, shu bo'zakka ibodat qilgan kunlarimizcha biz do'zaxga kiramiz, mabodo kirsak ham deyishardi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib shunday deydiki, "Qul falima yu'azzibukum bidunubikum." Allohning adolat tarozisida biror bir kishini ayalmaydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni adolatlik tarozisini qo'yadi. Kim gunohkor bo'lgan bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo azoblaydi. Magar o'zi xohlagan bandalarini o'zi kechiradi. Mana bu Yahud va nasoralarga ayting ey Muhammad alayhisalom, falima yu'azzibukum bidunubikum, gunohinglar sabablik bo'lmasam sizlarni nima azoblaydi agar sizlar Allohning o'g'illari yu suyumlik bandalari bo'lsanglar. Bal antum basharun mimman xalaq, sizlar balki Alloh yaratgan insonlardan boshqa emassizlar. Alloh subhanahu va taolo bilan bandaning o'rtasidagi aloqa Alloh xoliq yaratuvchidir, boshqalar mahluqdir, yaratilmishdir bular. Alloh subhanahu va taolo yagona sig'iniladigan ma'bud, boshqalar bo'lsa ubudiyat sifatidagi bandalardir. Yaghfiru liman yasha va yu'azzibu man yasha. Alloh xohlaganni gunohlarini kechiradi, xohlaganni azoblaydi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Kainat-ı yer ve kainat-ı yerinin ortasındaki hemen her senin mülki Allah subhanahu ve teala'nın özüye has, akıbet, kaytiş fakat Allah'ın huzurudur. İnsanlar ölüp kaçıp kutul almaydılar. İnsanlar madami ki insan cin bularken o ölüp kaçıp kutul almaydı. Tuproqqa aylanib keta olmaydi u. Yo uning kelajagi jannat, yo do'zax. Boshqa oqibati yo'qdir. Hayotida bir kishini shariatni inkor qilganligi uchun, Alloh buyurgan buyruqlarni qilmaganligi uchun, sen hayvonsan desa, tamomiy vujudi bilan siz bilan kurashadi. Ammo o'lgandan keyingi yagona orzusi qaniydi hayvon bo'lsamidi dedi. Qaniydi men shu eshagu mollar qatorida tuproqqa aylanib ketganim dedi. U ya laytani kuntu turoba, qaniydi men ham shu eshak, mol, boshqa bir hayvonotlarga o'xshagan tuproqqa aylanib ketganimda qaniydi dedi. Ammo hayotida hayvon, sen Allohning buyrug'ini qilmayapsan desiz, tamomiy vujudi bilan sen kimni hayvon deyapsan deb kurashadi. Ammo yaqin kunda qaniydi hayvon bo'lsamidi deydi.
Ya ahlal kitob, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
Ey ahli kitablar! Sizlerge bizni elçimiz keldi. Muhammed aleyhisselam keldi. Sizlerge uzak vakt peygamberlerden acreliş davri buluşluyu yakkaramestan sizlerge köp nerselerini bayan kılıp biredigan peygamber keldi. İsa aleyhisselam bilen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'rtalarida taqriban 560 yil muddatda payg'ambar kelmadi. Payg'ambardan zamon xoli bo'lib qoldi. Bu davrda odamlar yetim qolgan bir xil yoshdagi bolalar nima bilan qolib ketgan bo'lsa, balki kuchlisi kuchsizini yeb yashaydigan bir holat bo'lganga o'xshagan payg'ambar haqiqiy rahbardan xoli qoldi. Bu davrni jahiliyat deb ko'proq tilga olamiz. Payg'ambar hidoyatini odamlar qo'yib o'zlarining xohishlariga ergashib ketgan davrdir. Mana bu jahiliyat davrida 560 yil davrida qolgan qoldiqlar hozirgacha odamlar shu qoldiqlarni qilib kelishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo ko'p narsalarni bayon qilib beradigan elchi qilib, payg'ambar qilib jo'natdi. Ahli kitoblarga Alloh taolo xitob qilib, "Ey ahli kitob, sizlarga bizni elchimiz keldi. Uzoq vaqt payg'ambardan uzilib qolgan davr bo'lishligiga qaramasdan sizlarga ko'p narsalarni bayon qilib beradigan. Sizlar bizlarga jannatni bashoratini beradigan yaxshi amal qilgan kishilarga yomon amal qilib, Allohning buyruqlarini qilmagan kishilarga ogohlantiradigan, do'zaxdan ogohlantiradigan kishi kelmagan edi deb qolmasligilar uchun hujjat bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining elchisini jo'natdi. Faqad ja'akum bashirun va nazir. Jannatni bashoratini beruvchi va do'zaxdan ogohlantiruvchi mana keldi sizlarga. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh har bir narsaga qodirki, shunday ummiy bo'lgan arab xalqlarining ichidan sizlarga jannatni bashoratini beradigan va do'zaxdan ogohlantiradigan qiyomatgacha bo'lgan hayotning yo'lini ko'rsatib beradigan zotni jo'natishlikka qodirdir.
Va iz qala Musa li qawmihi يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
الله سبحانه وتعالى بزلرجة ummati Muhammadga mana albatta avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek Banu Isroil haqida ko'p xabarlarni Qur'oni Karimda bizga aytib berdi. Bu xabarlar ummati Muhammadga bir ibrat edi. Lekin Banu Isroilning tarixiga qaralsa ularning tarixi doim bir Allohga bergan ahdini buzish tarixidir. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga najot berdi. Fir'avn ularni quvib kelayotgan vaqtida bir oldida daryo orqada kuchlik bir zolim dushman butun lashkari bilan quvib kelayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga, ya'ni Musa alayhissalomga ergashib kelayotgan kishilarga asoyizni tashlang deb Musa alayhissalomga buyruq berdi Alloh taolo. Bu kishi tashadilar. Shundan 12 ta yo'l paydo bo'ldi-da shu yo'ldan xotirjam daryoni ichidan o'tishdilar. Dushmanini Musa alayhissalom va Banu Isroil dushmanini Alloh subhanahu va taolo ularni shu daryoga kirgizib g'arq qilib tashladi. Tashqariga chiqishdi-da shunday yaratuvchining najotini ko'zlar bilan ko'rib turgan Banu Isroil bir butga ibodat qilib o'tirishgan odamlarni ko'rishib daryodan Alloh najot bergandan keyin Ya Musa ja'allana ilahan kama lahul aliha. Ey Musa, bizga ham shularni xudosiga o'xshagan bir xudo qilib bering deydi. Rabb taolo bilan miqotga turtog'iga Tavrotni olib kelishlik uchun ketganlarda ukalari Harunni, akalari Harunni qo'yib ketganlarda ular Somiriy deb nomlangan sehrgar ya o'zlari qochib kelayotgan vaqtlarda ayollarning taqinchoqlarini olib kelishgan edi, hammasini topshirishdi-da u bir tillodan bo'zak yasadi-da bunga hammasi ibodat qilib ketishdi-da va Musoni xudosi ham shu u esdan chiqarib turga ketdi deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ularga sahroda yurgan vaqtida Musa alayhissalomning qo'llaridan tosh 12 ta buloq bo'lib 12 tarafga oqib turardi sahroda. Har kuni ertaman halvo bilan bedana go'shi ularning shu daraxtlarning ustiga shunday qo'nib turardi. Shuni olib yeyishardi. Xohlagan joylarida 12 ta buloq qo'llardagi toshdan otilib turardi. Bu ne'matga ham shukr qilishmadi. Bizga bu bedana go'shi bilan bu halvo kerak emas, balki har xil bir piyoz, ko'kat bo'lib ovqatlar ham bo'lishi kerak deb shu narsani talab qilishdi. Chunki bir inson qalbida xorlikni tatib yashagan bo'lsa, podshohona hayotni bilolmaydi uni. Hozirgi vaqtida ham bizning xalqimizga hamma sharoitlik bir dunyo birdan paydo bo'lib qolsa, qalblarda qullik uzoq vaqt davom etganligi uchun pokiza oliy janob bo'lib yashashligini bilmay qoladi birodarlar. Ular ham shunday bedana go'shi halvo, shunday buloqlarning otilib turishligini buna hayotni ko'risha olmadani. Chunki doim tepadan buyruq qilib zo'ravonlik bilan boshqarilib turgan odamni erkin qo'ysa, erkin hayotni ko'rmagandan keyin bizga ana shu buyruqni qilib turadigan hayot oson ekan, hech qanday bir narsani qila olmayapmiz. Mabodo ba'zi kishilar borki shunday qobiliyatlari bo'lishiga qaramasdan bir narsani buyursangiz qiladi. Buyursangiz juda katta ishlarni bajara olmaydi. Ammo buyurmasangiz o'zicha bir oddiy ishni ham qila olmaydi. Nima uchun? Uning qalbida bir qullik bir zanjiri joylanib qolgan. Alloh subhanahu va taolo bularga o'rtalarida mana avvalgi darslarimizda aytgandek bir qotil bir odamni o'ldirib ketgan vaqtida ular qotilni kimligini bilmayotgan vaqtlarda Alloh taolo bir molni so'yib uning bir qismi bilan shu qotilni urilsa, o'lgan odamni urilsa qotilni kimligini aytib beradi. Shunda ular yana bu molni qanaqa turi, rangi qanday, bunisi qanday bo'lish kerak, yoshi qancha bo'lish kerak deb savolni ko'paytirishib, u Allohning buyrug'ini ham qilishmadan. Xullas, Banu Isroil tarixini agar bir o'rganar ekanmiz, ularning tarixi doim ahdga buzish, ahdni buzish, payg'ambarlarga o'jarlik qilish shu tarix bilan to'ladir. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilni Baytul Muqaddas, Ardul Muqaddas eng muqaddas o'rinni bularga bo'lishligini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo Baytul Muqaddas darvozasiga kelgan vaqtida hamma Banu Isroil Musa aleyhisselamga Alloh buyurdi, mana bu holatni bizga xabarini beryapti. Musa aleyhisselam o'zining qavmiga aytgan so'zni yodingizga oling. Uzkuru ni'matallohi alaykum. Allohning o'zingizlardagi ne'matini yodingizga olinglar. Iz ja'ala fikum anbiya'an. Sizlarni ishingizlarda payg'ambarlar qildi. Butun Banu Isroil tarixi payg'ambarlar bilan to'ladir mana. Isroil bu Yaqub alayhissalomning Yaqub alayhissalom muroddir. Yaqub alayhissalomning avlodlari mana Ishoq, bu Ismoil, bu Yusuf alayhissalom bular hammalari mana butun payg'ambar zoda bo'lgan. Va ja'alakum mulukan sizlarni ishingizlarda podshohlar qildi mana. Avvalgi darslarimizda mana Alloh subhanahu va taolo tarafidan podshohni tab bo'lishligini talab qilishganda podshohlarni berdi mana. Va ataykum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Olamda hech kimga biror kishiga bermagan narsalarni sizlarga Alloh taolo berdi. Shu tarixgacha. To janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixigacha bo'lgan davrda hech kimga bermagan narsalarni berdi. Ammo ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lsa, mana payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlardan keyin eng katta fazilatlar ummati Muhammadga bo'ldi. Ana shu ne'matlarni yodingizga olinglar. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasa. Bu muqaddas yerga kiringlar. Ey qavmim, ey xalqim. Allati kataballohu lakum. Alloh sizlarga buni kitobat qilganida. Bu muqaddas yerni sizlarga bo'lishligini Alloh kitobat qilganida. Va la tartaddu ala adbarikum. Orqalarga qaytib ketmanglar. Fatan qalibu khosirin. Bunda sizlar ziyonkor bo'lib qaytasizlar deb Musa alayhissalom ogohlantirdilar. Bular muqaddas yerning darvozasi oldida turishardi. Shu Alloh subhanahu va taolo bu yerning bularga kitobat qilganligini o'zi xabarini berdi. Lekin bu so'zlar Isroilga bu foyda qilmaydigan so'zlar edi. Ular nima dedi? Ular qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ey Musa, bu muqaddas yerda kuchlik odamlar turibdi. Va inna lannadkhulaha hatta yakhruju minha. Biz hargiz bu muqaddas yerga kirmaymiz, hatto bu yerdan ular chiqib turmaguncha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ular shu yerdan chiqsa, biz bu muqaddas yerga kiruvchimiz deydi. Inson shu so'zni eshitib bir ajib, bir hayron qoladi. Alloh subhanahu va taolo muqaddas yerni kitobat qilgan bo'lsa, ular shu yerga kirishliklariga shu yerning ahli qaysi bir kishi kelgan vaqtida bu yerni sizlarniki bo'lsin deb chiqib ketadi. Alloh subhanahu va taolo u yerda o'zining manhajini, Tavrot hukmini, yurishligini mana shu odamlarning qo'li bilan bo'lishligini xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo mana manhaj, Tavrot manhajini shu Musa alayhissalomga ergashgan kishilarning qo'li bilan shu barpo qilmoqchi edi. Bular Musa alayhissalomning Alloh tarafidan aytgan buyrug'iga bo'ysunishmadi. Lekin har bir jamoa har qancha buzilib ketgan bo'lsa ham u jamoaning ichida pok insonlar bo'ladi. Bularning ichida qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allohdan qo'rqadigan kishilardan ikki kishi aytishdi ki Alloh taolo ikkovlariga o'zidangina qo'rqishlik ne'mati bilan marhamat qilgan edi. Bir kishiga yagona Allohdan qo'rqishlik sifati bo'lsa, Allohning marhamati ko'p kishidir u. U yaratuvchining o'zidan qo'rqadigan sifatni olgan kishiga Parvardigorning ne'mati juda kattadir bu odam. Udkhulu alayhimul bab, ularning ustidan darvozaga kiringlar. Agar kirsanglar, sizlar g'olib bo'lasizlar. Haqiqatda ham inson har qanday qo'rqinchli bo'lib turgan narsani shu uyni ichida har qanday dahshatli narsa bor desa, shunday darvozani ochib kirishligi bilan hech qanday shu uyni ichidagi dahshatlanib turgan qo'rquvdagi narsa hammasi titrovga oladi. Shu vaqtda shunday eshikni ochib kirgan odamdan haybat oladi. Xususan bu eshikni ochib kiruvchi kishi Allohning buyrug'iga muvofiq ishni barpo qilishlik uchun kirayotgan bo'lsa, undagi haybatni ta'riflab bo'lmaydi. Hozir odamlar ham o'zlarining uylarida o'tirishadilar. Uylarida o'tirib turib, biror bir o'g'ri yoki boshqa bir shu uyga bir suiqasd qilgan odam darvozani ochib kirishligi bilan qancha qo'rqishib qoladilar. Nima uchun? Hatto uni qalbida Allohdan qo'rqishlik mutlaqo bo'lmasa ham, inson shunday qo'rqib turgan narsasining shunday ichiga jur'at qilib kirgandan keyin u qo'rqib turgan narsalari hammasi bundan titraydigan holatga tushadi. Mana bu faqat Allohdan qo'rqadigan qalbgina shuni bilishi mumkin. Qancha dunyoda shunday haybatli kishilar borki, Allohdan qo'rqib yurganlarda bu haybat bo'lib yurgan, Allohdan qo'rqishlarini yo'qotishlari bilan oddiy kimsalarning oldida bir qo'rqoq bir yosh bolaga o'xshab qolgan. Mana bu sifatni Qur'oni Karim bizga bayon qilyaptiki, va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Allohgagina tavakkul qilinglar agar mu'min bo'lsanglar. Bir qalbda ikkita qo'rquv bo'lishi mumkin emas. Allohdan qo'rqishlik bilan Allohdan boshqadan qo'rqishlik qalbga joylanmaydi. Yo Allohdan qo'rqish o'rnaydi, yo Allohdan boshqalardan qo'rqish o'rnaydi. Mana bu kishining ikkita odamning Allohdan qo'rqadigan kishilarning so'zlari. Qolu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Lekin bu so'zlar Isroilga edi. Qalbida Allohdan qo'rqishlik bo'lmagan kishilarga bunday so'zlarning ma'nosi bo'lmaydi. Hech qanday bir ta'sir bermaydi. Balki Allohdangina qo'rqib yashayotgan kishini nodon deydi, xuddi bizi davrimizdagi o'xshagan. Ular ey Musa inna lan nadkhulaha abadan. Hargiz biz kirmaymiz deydi. Madamu fiha madamiki ular shu yerda turar ekan. Fazhab anta va robbuka faqatila innaha huna qaidun. Siz u robbiz boring, ikkovingizlar shu yerda urushinglar, biz bu yerda o'tirib turamiz deydi. Shunchalik behayo kalimani aytdi. Robbiz deydi. Rabbimiz bilan ham demadi. Inson o'zi qalbida Allohdan qo'rqish bo'lmay qolgan vaqtida o'zining dunyoviy narsalarining ehtiyot qilishlik vaqtida agar dinidan ajralib bo'lsa ham ehtiyot qiladigan bo'lib qoladi. Na'udzu billah. Shuning uchun hatto Rabbim deb umrida aytib yurgan odam ham Rabbiz deb aytadigan bo'lib qoladi. Biz bu yerda o'tirib turamiz, siz Rabbiz bilan borib urushing deyishdi. Shunchalik behayo so'zni aytishdi. Inson o'ziga ergashib turgan odamlarning shunchalik behayolik darajasiga, shuncha ne'matlarni ko'rib turib, Rabb taolosini tanimayotgan vaqtida insonning har qanday bo'lsa ham toqati tamom bo'lib qoladi. Va o'zining yaratuvchisi yagona suyanchig'iga yolboradi. Qola robbi inni la amliku illa nafsi va axi. Xudoyo, meni shu yerga kirishlikka buyuryapsan, men o'zimga va akam Horundan boshqaga qodir emasman. Fafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Bizlar bilan bunday fosiq odamlarning o'rtasini judo qilib tashlagan. Bu duoda bir alam bekinib yotadi. Bu duoda Alloh subhanahu va taoloning hukmiga oxirgi nuqtagacha taslim bo'lishlik bekinib yotadi. Hatto bu duoda Allohga iltijo bekinib yotadi. Ey Rabbim, men o'zimga va akamga qodirman, boshqaga kuchim yetmaydi. Men bilan bunday fosiqlarning o'rtasini judo qilib tashlagin dedilar. Alloh subhanahu va taolo bunday
yumshoq maishatda yashab kelayotgan xalqni, bunday pokiza muqaddas yerni Alloh subhanahu va taolo unga hayib qildi. Va bu o'zining shu muqaddas yerga ega bo'ladigan avlodni o'zi tarbiyalashlik uchun Alloh subhanahu va taolo bu muqaddas yerni ularga 40 yil muddat harom qildi. Ular sahroda yo'l topolmasdan sahroda qolib ketishligini Alloh kitobat qildi. Fosiq odamlarga g'amgin bo'lmang dedi Alloh taolo. 40 yil sahroga kirib adashishlikni Alloh kitobat qildi. 40 yil muddat Banu Isroil adashdi. Chanqoqlik, darbadarlik yo'l topolmaslik yo'lida o'lib ketdi. Azizlik yo'lida o'lishlikni Alloh hayb qildi bu Banu Isroilga. Qo'rqoqlik va sahroda ochlik, xorlik yo'lida o'lishlikni kitobat qildi. Odamlar azizlik yo'lida o'lishni xohlashmasalar, Alloh uni hayb ko'ratda xorlik yo'lida o'ldiradi. O'limdan boshqa chora yo'q. O'limdan hech kim qochib qutula olmaydi. Yo izzat azizlik yo'lida o'ling, yo xorlik yo'lida o'ling. Alloh subhanahu va taolo bunday yumshoq hayotda yashayotgan odamlarning, buzilgan odamlarni bunday muqaddas yerga hayib ko'rdida 40 yil shuda dovdirab, shu yerda bir avlod yetishdiki, durust hayotda, qattiq hayotga chiniqqan, har qanday qiyinchilikni yengadigan sahroda tarbiyalangan avlod vujudga keldi. Mana bu avlod muqaddas yerning, Alloh subhanahu va taolo kitobat qilgan muqaddas yerning merosxo'rlari bo'ldi. Haqiqatda ham bizlarni ham buzayotgan hayot yumshoq hayotdir, birodarlar. Yumshoq hayotlar insonlarni buzadi. Farog, bo'shlik bu maishat, bu narsalar hayotni, odamlarni buzadi. Ko'ring, ba'zi sofdil, qalbi toza kishilar borki, ularni istayman desiz, hozir mahbus bo'layotgan odamlar bor. Hibsxonalarda, qiyin holatlarda ulardan sodir bo'lgan hunarmandliklarni ko'rsangiz, har qanday asbob-uskunalar bilan qo'yib qo'ygan hunarmandlar bu hunarlarni qila olmaydi. Nima uchun? U har bir insonning qalbida bekinib yotadi u qobiliyatlar. Bu qobiliyatlarni yumshoq hayot buzadi. Agar durust hayotda yashagan inson, o'zidagi qobiliyatlari doim qaynab chiqib turadi. Hatto inson qiyinchilik holatida bir ko'rsangiz, o'zi ba'zi bir ishlarni qilganligini, shuni men qilganmikinman deydi. Uni to'sib turgan narsa, uning o'zini doim ovqatlarning lazzatini ham yumshoq hayot bildirmay qo'yadi. Ba'zi kishilar ro'paralarda shirin taomni yeyolmayotgan bo'lsa, yahmayotgan bo'lsa, oddiy hayotda yashayotgan kishiga quruq nonni berib qo'ysangiz, suvga botirib yeyotganday lazzatini o'sha podshohlar ham sura olmaydi. Mana bu narsa 40 yilgi hayot, bir 40 yil muddatda bitta avlod yo'qolib, yangi pokiza avlod vujudga keladi. Biz shu narsani bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo bizga mana ta'lim berdiki, inna iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Agar biz bir shaharni halok qilmoqchi bo'lsak, uning maishatdorlariga buyurimizda ular bir topgan mol davlatlarini maishat yemoq, ichmoq, kiymoqqa sarf qilishib oladilarda, ana pisqi fasodga ketishadilarda, shunda bu shaharni yer bilan yakson qilib tashlaymiz dedi. Jahannam ahliga xitob qilib, ey jahannam ahli, sizlar nima hayotda bu jahannamga kirishingizlarga sabab nima bo'ldi? Zalika bi annahum kanu mutrafin. Ular maishat parast bo'lganliklari uchun mana shu jahannamga kirishlikka sazovor bo'ldi dedi. Haqiqatda ham ko'ring, hamma maishatga giriftor bo'lgan peshvolarning hammasida xohlagancha dardlarni topishligingiz mumkin. Ammo men oddiy bo'lsa ham shuni aytaman, har bir mahallada bitta xonadon bo'ladi. Hamma buni xuddi biz mahallani aytyapti deb o'ylaydi hozir. U mahalla kambag'al bir oila bo'ladi. Ular na bir libosni kiysin kambag'alligidan. Hatto qahraton kishilarda ham
oddiy bir yubka ishtonlarni kiyishlikka ham qodir bo'lmaydi kichkina farzandlari. Yalangoyoq ko'chalarda yuraveradi. Ikki beti qip-qizil yuraveradi, ammo dunyodor maishatdor bo'lgan kishilarning farzandlari ipaklarga o'ralib bo'lsa ham har kuni kasal bo'ladi. Hayron bo'lasizki, bu odamlarga sovuq o'tmasmikin deydi. Yo'inki boshqa narsa bo'lmasmikin deydi. Ana yumshoq hayot insonning ichki qobiliyatini hammasini ko'panak qilib tashlaydi. Uning fikriy tarafini ham sindiradi. Uning jismoniy tarafini ham sindiradi. Sindirgandan keyin u bir ko'pak bir narsaga aylanadiki, agar biror bir qushni qanoti o'tib ketsa ham shabadalab qolaveradi. Mana bu narsa dunyodagi bir azob bo'lishligidan tashqari oxiratdagi ham azobdir mana. Undan tashqari uning qalbida ulug'vorlik bo'lmaydi. U har qanday xorlik kelayotgan bo'lsa, maishatdor odam qabul qiladigan bo'lib qoladi. Chunki shu turgan maishatidan ajralib qolishlik unga juda katta bir vahimani paydo qiladi. Oddiy yashayotgan odamlarchi, ular oddiy yashayotgan kishilar har qanday qiyinchilikka matonatli bo'ladi. U xorligini hech qachon ko'tarmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan davrda Rum Fors hukmdorligi maishat bilan g'arq bo'lib yotardi. Alloh subhanahu va taolo arab xalqiga risolatni berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ilgan kishilar maishat kasaliga giriftor bo'lmagan kishilardan bo'lishligini iroda qildi. Ana shunda u kishining atroflariga sahroda otlar bilan chopib, butun o'zining vujudi bilan xohlagan yerda yotib ketaveradigan maxsus bir sharoitda o'smagan oddiy bir xalqni atroflariga yig'di. Bular haqiqatda bir tarafdan vahshiy tabiat edi, lekin ikkinchi tarafdan xom ashyo bor ediki, uni bir mohir bir tarbiyachining qo'liga o'tganda komil bir insonlarga aylanardi. Alloh subhanahu va taolo mohir tarbiyachi Muhammad alayhisalomni jo'natdi, atroflariga shunday yig'ildi. Ana shunday xom ashyolik bo'lgan kishilarni tarbiya qildilar, ular bir komil insonlarga aylanib, yer yuzining eng bir murabbiy usta axloq murabbiylariga aylandilar. Biz ham birodarlar shuni bilaylikki, bir kishini qul qilmoqchi bo'lsa, mustamlakachilik siyosati ham shuni ko'rsatadiki, u odamning birinchi maishatdor qilib oladi. O'z butun hayotini yumshoq yashaydigan qiladi va keyin qaysi buyruqni olsa qabul qilaveradigan bo'ladi. Yumshoq hayot insonning ichki qobiliyatlarini hammasini o'ldiradi va uning jismoniy qobiliyatlarini ham o'ldiradi. Shuning uchun ham oddiy har qanday bir bo'lishligidan qat'i nazar maishat kasaliga giriftor bo'lishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Bundan kelib chiqmaydiki, islom bir pokiza yaxshi narsalarni harom qilgan emas. Pokiza tayyibotlarni hammasini bizga halol qildi yemoqni. Qimmatbaho kiyimlarni kiyishlikni harom qilgan emas. Ularni kiyishlikni bizga halol qildi. Lekin maishat bo'lib hayotni shunga bog'lab qo'yishligini bizga harom qildi. Bizi hayotimiz hammasi yemoq kiymoqqa bog'lanmasligi kerak. Bu narsa, bu yemoqqa bog'langan hayot bizdan boshqa maxluqlarda ham topiladi. Undan tashqari insonning o'zini komil bo'lib yashaydigan hayotidan mahrum qilib qo'yadi. Ahli jahannamlarning sabablari ham bularning sababi maishatdor bo'lgan degan so'z ham shunday bo'lgan. Subhanahu va taolo bugungi darsimizni hammamizga ham amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham ummati Muhammada ulug' ekanmiz deb yuradigan kishilardan qilib qo'ymasin. Ya'ni haqiqiy ummati Muhammad ulug', lekin ummati Muhammad bo'lishlikka harakat qilmoqlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga bir tarozi berdiki, Alloh taolo mana Sa'id billah qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar deng. Kim rasuliga ergashsa, bu odam Allohni yaxshi ko'rishligini isbotlagan kishidir. Ammo rasuliga ergashmasa, u taroziga tushmagan kishidir birodarlar. Alloh shunda sizlarni ham yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh kechiruvchi gunohlarni va rahimdil zotdir. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad. Odam mana bu yerda soatlar bu mayda harfli Qur'onni o'qiy olmasa, katta harfli Qur'onga almashtirib olsa,
riba bo'ladimi deb shuna debdilar. Bu masalan katta harfli Qur'onga almashtirsa riba bo'lmaydi, chunki bir xil emas u narsa. Bir xil narsa emas bu. Bunda Rajab oyida roza tutishlikni so'rabdilar. Roza tutish haqidagi masala shuki, farz rozani bilamizki, Ramazon oyida roza tutamiz bir oy. Va shundan boshqa nafr rozalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan kunlar dushanba va payshanba kuni. Dushanba kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payshanba kuni roza tutadilar. Va shun bilan birga oydin kechalarda 13, 14, 15 oydin kechalarda nafr roza tutadilar. Va shun bilan birga Sha'bonning aksari kunlarda roza tutadilar. Sha'bon bu Rajabdan keyingi oy. Sha'bonning aksari kunlarda roza tutadilar. Roza nafr roza tutmoqchi bo'lgan kishilarga dushanba, payshanba kuni va yana bu bir oyda 3 kun oydin kechalar 13, 14, 15 va Sha'bonning ko'p kunlari va shun bilan birga Ramazon oyidan keyin bir kun hayitni o'tkazgandan keyin 6 kun roza tutishlik ham bu mashru bo'lgan rozalardan. Toblin va duo so'rabdilar. Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Xo'p, validalarni bir ikkitaga uchtalariga Alloh taolo shifo bersin. Ba'zi birodarlarimizga ham Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Mana bu haftada ham mana ba'zi birodarlarimiz mana marhum bo'lishdilar. Alloh taolo rahmat qilsin. Mana o'tgan juma kuni mana Maqsim akamiz boradilar, shu jumada shu yerda o'tiruvdilar. Alloh taolo mana rahmat qilgan bo'lsin. Jamiyimizga ko'p xizmat qilgan.